Sango na VOA.
Mpoko ilamu na bayebanso buzuli bako ya kulanda Sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, buta Washington, na nitalani na Edi Isango. Mpepo moko ya Afrique du Sud ya basoda ezalaki komema batu tuku motoba ezwaki moto na bukitina yango na aeroport libanda ya mpepo ya Goma na Nord Kivu yebisi bayi Monisco. Kulanda misala ya ONU, moto yango mobandaki na reacteur ya mpepo eye ya loboko ya mwasi kasi bampo bapompie ya Monisco bayebaki koboma moto na mwa lombango. Ezalaki komema bayi ekipage mwambe pe basali mimbembo tuku mitano na libwa bango banso babimisa maki mpe bazwa kilikamate kolanda Monisco. Mpepo yango ezalaki ya Monisco te kasi ezalaki komema lisungi ya bakaske bleu tope basoda ya Monisco ya Afrique du Sud bazalaki na Beni na 350 km na Goma epai wapi ewutaki.
Minduki ya bitumba mimonani na baomi ya ba etudiant ya université ya Kinshasa et yebisi police nationale ya engumba mokonzi ya Kinshasa. Bibunde libye ya bitumba bizwa mintango ba yekoli ya etelo eye ya likolo bazali kosilisa kobima na bisika balalaka lokola mbula matari asinga kibango nsima na mobulu ya mikolo misato misalama kiuta mposo ebandaki. Vio alingala epesaki na nzela singa molobeli ya police nationale ya Kinshasa major Alphonse Lando.
Ya lelo police universitaire nde uti ko benga biso pona koyebisa biso ete ba uti ko mona na homme munduki oto bengi na lopoto arme de guerre nde ba bengi biso pote biso toya kozwa yango ko dépêcher police oyo ezali non loin ya site universitaire nde bangoka ka police universitaire ba moni lisusu ya mibale vi gravité ya fait yango esali ete mokonzi na biso ya police ya ville ya Kinshasa conseil provincial yemoko akiti kuna na université po amona yango e ba bengi biso po na koyebisa biso ke ezali deja misa
bongo minduki ya bitumba oyo ezalaki na maboko ya banani ba étudiant to banani ezalaki nesika ba étudiant balalaka.
Oui, akuti yango bisika ba étudiant balala parce que police universitaire bango nde ba bandaki misala parce que misala na bango bisika ba étudiant ba bimi nde police universitaire bandaki musala koko malanga nyoso yango yo na fit e ba pesi na precision ke fui ezo salema deja na homme esika ba moni manduki fui approfondi ba service nyoso ya sécurité eza sur place.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Mambi matali ebula mokoni moko azwami na bokono boye sima na mikolo tuku mibale na mwambe. Erikas Mwisi atuna kidokotolo bibish matadi oyo azali president ya sous-commission ya surveillance ya riposte na mboka Beni. Bozindo na Erikas Mwisi.
Kulandana na litatoli ya Dr. Bibish, mokambi ya commission surveillance na bokono bwa ebola na Beni, mokoni moye akufaki sima ya komotia. Okati ya CTE.
Oui, effectivement, après 4 semaines.
Ya solo sima poso mine na ebola ezalite na ingumba Beni, mokoni moko wa monani autaki omboka aluya. Mea kokamwa, bayimbuka, bayebikisa kibiso na lombango te.
Malheureusement, la communauté n'a pas alerté.
Bafandi babiangemi, kosangisa mayele na bayiru post pona kosilisa olibela. Bokono bwa ebola o ekolo Congo démocratique utai ngumba Beni na nordi ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Na walungu na sud Kivu baloni pe ba boko libibwele bakutani pona kosangisa mayele na tina ya koluka koleisa ekolo. Bozindo na Ernest Mwero.
Mokambi ya province ya sud Kivu teongwa bije asepeli mingi pe apesi malako ya kobongisa babalabala babengi route de dessert agricole toyoka moko ya baeto kuti na kati ya journée champêtre okombo Dorcas Tabita ya organisation APR.
Pays nabiso ezana ba potentialité ebele mais po ya insécurité ba produit eza kuna metozana moyen te akokende kozwango vraiment il faut gouverneur Blona Lobaki vraiment asunga biso pona biso apef tolingi ke mwasi aza la promotrice agriculture familiale agroécologique en plus activité permettra ki ba coopérative nabiso ba créer réseau intercoopérative
mokambi ya kab oyo atia ki baloni na lisanga asenga
suka na sango nabiso yango yo ezalaki nanit talani na et du Isango, de Koutani Lobby.